În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Și sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și a zis: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, că au murit cei ce căutau să ia sufletul pruncului. Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că nazarinean se va chema. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, sunt iată mai bine de 2 milenii de când creștinătatea sărbătorește aceste momente binecuvântate din istoria mântuirii neamului omenesc, cărora tocmai le-am dat citire. Sunt 2000 de ani de când Fiul lui Dumnezeu, cel neîncăput, a venit în istorie, s-a întrupat în istorie, a venit pe pământ, a venit ca să sfințească lumea și istoria. Cel fără de ani s-a făcut om și s-a născut în peștera rece și sărăcăcioasă a Betleemului. Am auzit cu toții în pastorala Părintelui Mitropolit de Crăciun că în acel moment al nașterii Domnului, peștera a devenit palat, iar ieslea în care a fost așezat a devenit cel mai frumos tron din istoria umanității. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care am cinstit-o și o cinstim în aceste zile, este o sărbătoare a bucuriei negrăite, pe care ne-a dăruit-o și ne-o reînnoiește în fiecare an bunul Dumnezeu pentru noi păcătoși. Nu putem cuprinde în cuvinte, oricât de meșteșugite ar fi ele, frumusețea duhovnicească, bucuria acestei sfinte sărbători, trăirile minunate pe care ea le generează în sufletul și în mintea noastră. Au cântat-o și o cântă poeții. Au fixat-o în scris evangheliștii. Au explicat-o, au tâlcuit-o părinții bisericii în pagini nemuritoare. A cântat-o poporul nostru și o cântă, iată, și astăzi, cum nu o cântă niciun popor de sub soare. Prin minunatele perle ale spiritualității noastre creștin-ortodoxe, colindele. Sunt cele mai frumoase și mai expresive cântări bisericești, dar și laice, închinate acestei minunate sărbători, care este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. S-au bucurat străbunii noștri de frumusețea sărbătorii. Ne bucurăm și noi astăzi. Vin bieții români de la mii de kilometri, unii zile întregi călătoresc, ca să fie acasă, în familie și împreună cu părinții, cu bunicii, copiii, cu neamurile și vecinii, să trăiască și să retrăiască în fiecare an bucuria venirii în lume a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce poate fi mai frumos, mai important, mai ziditor din punct de vedere duhovnicesc pentru noi, creștinii ortodoxi și creștinii în general, decât să știm că Dumnezeu nu ne-a uitat, Dumnezeu nu ne-a părăsit, ci Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Și din acest ocean de iubire nemărginită, n-a trimis în lume un înger, n-a trimis o făptură cerească, ci l-a trimis pe însuși Fiul Său să se nască, să crească, să ne mântuiască. Din păcate, nu toată lumea de acum 2000 de ani s-a bucurat de venirea în lume a pruncului minunat. Așa cum nu toată lumea se bucură și astăzi, cum știm să ne bucurăm noi creștinii. Au fost oameni care l-au urât, au fost oameni care și-au temut tronul, au fost oameni care i-au pândit viața și au dat poruncă să fie uciși, așa cum de-a lungul istoriei, alți, mulți irozi, de la răsărit și de la apus, de la nord și de la sud, au pândit viața pruncului Iisus, adică i-au pândit pe creștini, i-au urmărit, i-au prigonit, i-au ucis. Așa cum a fost și aici, în țărișoara noastră, vreme de peste 40 de ani, când oameni fără Dumnezeu, adepți ai unor concepții materialist-dialectice, adepți ai ateismului, au închis mii și mii de creștini, au ucis pe cei pe care îi considerau dușmanii societății socialiste multilateral dezvoltate. Ca acum 2000 de ani și în secolele de atunci încoace și în vremurile noastre sunt destui irozi, adică oameni fără inimă și fără minte, fără simțăminte umane, care își urmăresc doar interesele lor meschine, egoiste și care sunt în stare să ucidă orice gând și orice faptă bună și orice făptură umană pe care o consideră dușman. Așa a fost Irod cel Mare, pe nedrept numit cel Mare. Mai bine i s-ar fi spus Irod criminalul, pentru că el nu era de neam din poporul ales, el era străin, idumeu, și a ocupat tronul cumpărându-l cu bani de la romani. Și a făcut multe ca să fie pe placul poporului pe care îl conducea, tocmai pentru că poporul l-a respins. A fost însă un om rău, un om preocupat doar de el însuși, de bunăstarea sa, de binele său, de acumularea cât mai multor bogății, și a deveni un stăpân temut, fapt pentru care nu a pregetat nici o clipă să-și ucidă rivalii. Dacă a considerat că în familia sa, fiii săi, au șanse să ocupe tronul, i-a ucis și pe ei. Trei fii și-a ucis. L-a ucis și pe un cumnat al său în vârstă de 18 ani. A ucis-o și pe cea de-a doua soție. Deci un om fără Dumnezeu. Și-a dorit, când a aflat de la magi că s-a născut regele iudeilor, a dorit să ia viața pruncului și a dat ordin, cum scrie Sfântul Evanghelist Matei, ca să fie uciși pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care l-aflase de la magi. Nu a stat pe gânduri. Dacă și-a ucis membrii propriei sale familii, nu era oare în stare să ucidă un biet copilaș pe care nu-l văzuse, nu-l întâlnise niciodată, nu era apropiat? Auzind de această crimă oribilă pe care Irod idumeul a săvârșit-o, împăratul roman Octavianus Augustus, citat de un istoric al vremii pe nume Macrobius, a spus: mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul său. Aluzie la faptul că evreii nu creșteau porci și nu consumau carnea de porc, deci erai mai în siguranță în preajma lui ca ființă necuvântătoare decât ca un fiu al său. Iar un istoric din secolul trecut, un istoric al bisericii, Iosef Klausner, caracterizându-l pe Irod, în câteva cuvinte spune totul. Irod s-a suit pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine. Aceasta este soarta criminalilor, aceasta este soarta oamenilor fără Dumnezeu, aceasta este viața celor care trăiesc numai pentru ei și cred că în lumea aceasta li se cuvine totul. Voia lui Dumnezeu a fost însă alta. Este minunat fragmentul acesta din Evanghelia de la Matei, care arată purtarea de grijă deosebită a lui Dumnezeu față de pruncul născut în peștera Betleemului. I se descoperă Dumnezeu prin îngerul Gavril, dreptul lui Iosif, acest om în vârstă, credincios, pios, curat la suflet, care o îngrija pe nepoata sa, Sfânta Fecioară Maria, de parcă ar fi fost copilul său. I se descoperă în vis. Mulți dintre noi avem vise și nu le tratăm cu importanță. Dar dreptul Iosif a simțit că visul său nu este un vis obișnuit, că prin visul său îi se descoperă Dumnezeu. De aceea l-a ascultat pe Dumnezeu când i-a spus: ia pruncul și pe mama sa. Fiți cu luare aminte, iubiți credincioși. Nu i-a spus: ia pruncul și pe soția ta, pentru că nu era soția lui. Era logonica lui, dată doar în grijă să o înconjoare cu dragostea sa,
și să o protejeze în lumea aceea în care era greu de trăit. Ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, că Irod are să caute să-l ucidă. Prin vis i s-a descoperit aceasta, prin vis i s-a descoperit să vină în țară, înapoi, în Israel, și tot prin vis i s-a spus, nu merge la Betleem așa cum dorești, cetatea lui David, minunatul oraș al nașterii, ci mergi în nord, în Nazaret, pentru că în Betleem și în Iudeia, în toată provincia, domnește un alt om rău, crud, nemilos, și acesta este Arhelau, fiul lui Irod. Nici n-a stat mult pe tron, nu l-a ajutat Dumnezeu, nici pe Arhelau, pentru că în anul 6 după Hristos, romanii au luat tronul tocmai datorită incapacității sale de a conduce și datorită modului tiranic în care conducea provincia Iudeia ce a fost încredințată. S-a întors Sfânta Fecioară Maria, pruncul Iisus și dreptul Iosif și s-au stabilit în Nazaret, o localitate nu foarte cunoscută din nordul Țării Sfinte, dar totul se face după rânduiala lui Dumnezeu. Ca așa încheie Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al doilea al Evangheliei sale. Și venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema. Prorocii au spus că Mesia, Mântuitorul, se va naște în Betleemul Iudeii. Prorocii au spus că se va naște dintr-o fecioară. Prorocii au spus că se va întoarce din Egipt și va locui în Nazaret și Nazarinean se va chema. Toate prorociile cele din vechime s-au împlinit, pentru că ele nu au fost rostite de oameni, ci au fost rostite de Dumnezeu prin oameni. Și tot ceea ce spune Dumnezeu, tot ceea ce făgăduiește Dumnezeu, tot ceea ce hotărăște Dumnezeu, aceea se împlinește. Iubiți credincioși, Evanghelia acestei duminici ne vorbește așadar despre fuga în Egipt a Sfintei Fecioare cu pruncul și a dreptului Iosif, despre uciderea pruncilor pe care i-am cinstit ieri. Ieri a fost ziua de cinstire a celor 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod. Ne vorbește despre pribegia aceasta în Egipt, unde era o numeroasă comunitate de iudei pentru care se tradusese Vechiul Testament. Traducere cunoscută cu numele de Septuaginta, în secolele 3-2 înainte de Hristos. Nici acolo pribegia n-a fost întâmplătoare, despre întoarcerea și așezarea în Țara Sfântă. Pribegia Sfintei Fecioare, a pruncului Iisus și a dreptului Iosif, este preludiul multor pribegii ale creștinilor persecutați de păgâni, de autoritățile romane și de alți stăpânitori ai lumii de acum 2000 de ani. Mulți creștini au fost nevoiți să-și părăsească țara lor, localitățile lor, casa lor, să plece și să trăiască în alte locuri ca să-și poată mărturisi frumos credința în Dumnezeu și în nașterea Fiului Său. Pribegia în Egipt este preludiul multor pribegii al popoarelor care au fost nevoite să se dezrădăcineze, să-și părăsească țara încredințată de Dumnezeu și din pricina unor tirani, a unor năvălitori, ca și Irod, fără inimă și fără suflet, să plece să se stabilească în alte părți. Să facem recurs la istorie puțin. În anii primului război mondial, câți basarabeni și bucovineni nu au luat drumul României? Vin moscalii peste noi, așa vorbeau vieții oameni, înspăimântați. cu trenurile, cu căruțele, pe jos, cu bruma de o agoniseală care au putut-o lua și au părăsit vatra părintească și au plecat. Alții care au rămas au fost uciși, alții au fost deportați în Siberia, unii dincolo de cercul polar. La noi, aici, în zona aceasta de sud-vest a României, de la Cenad și până la Turnul Severin, zeci de mii de persoane la Rusaliile anului 1951 au fost dezrădăcinate, au fost urcate în vagoane de animale, duse și lăsate în câmpia Bărăganului, printre ciulini, persecutați de cei de dinainte de 1989, oameni fără suflet și fără minte, care au lovit în propriul popor. În anii aceștia, din 90 încoace, câte milioane de români n-au plecat departe de țară? Din ce cauză? Din pricina nedreptăților din țară, din pricina lipsei de perspectivă pentru tineri de a trăi și de a munci aici, din pricina hoției și a corupției, ca și Irod de acum 2000 de ani. Irozii vremurilor noastre își bat joc de țară și de popor. N-o să le ajute Dumnezeu. Și merg și au mers românii în alte țări și întemeiază acolo comunități puternice, ortodoxe românești, așa cum era comunitatea de evrei în Alexandria Egiptului. Și construiesc biserici și mănăstiri. Sunt mirați occidentalii, văzând atașamentul românilor ortodoxi față de biserică, modul în care sărbătoresc Crăciunul și Paștile cu miile adunați în jurul bisericilor. Sunt mirați să vadă cum se ridică din banii lor biserici noi sau cum se amenajează bisericile pe care le cumpără de la alte confesiuni creștine din Occident. O fi oare rânduiala lui Dumnezeu ca românii ortodoxi să reîncreștineze, să respiritualizeze Occidentul? O fi și asta, dar noi ne nădăjduim că este rânduiala lui Dumnezeu ca ei să vină aici, din nou, în țara părinților, și să zidească aici, pentru binele țării și a poporului nostru, și aici să ne creștem și să ne formăm frumos copiii în duhul dragostei față de Hristos și de Evanghelia sa. Aceste învățături sfinte ni le transmite Evanghelia acestei duminici și sărbătoarea minunată pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, care să ne umple în sufletul de lumină, de pace și de bucurie. Să trăim așadar, iubiți credincioși, în duhul acestei sfinte sărbători, să-L preamărim pe Dumnezeu și pe pruncul minunat născut în peștera Betleemului și să-L rugăm să reverse harul și darurile sale cele bogate peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.